ไปซ่อนทานหับฟังรายการสารคดีเรื่องสดสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่80ในมื้อนี้ผู้เขียนจะได้เว้าถึงชีวิตอันอับเฉาของนักโทษสมณากรที่ได้รับจากการทรมานบ่ว่าทางด้านทางกายและจิตใจต่อเหตุการณ์นานาสนิทที่ได้หูได้เห็นและได้ประเสริญด้วยตนเองมาตลอดระยะที่ถูกคุกคุ้มขังภายในศูนย์ดัดสร้างบ้านแก้งขันนั้นเสนอโดยโมธนา
หลายวันแล้วที่พวกข่อยทั้ง6คนนอนเผาไม่มีแผงอยู่ในคุกหลังนี้โดยบ่ฮู้ว่าพวกต้นจะได้ออกจากห้องนี้ไปอยู่ห้องขังใหญ่นําพวกนักโทษคนอื่นยามใดหากเมื่อหลายวันผ่านไปข่อยก็แนมเห็นนักโทษแม่หญิงคนหนึ่งซึ่งข่อยเคยรู้จักแต่อยู่สวรรณเขตด้วยนักโทษผู้นี้เป็นเมียนายตำรวจที่มีเฮือนคนละข้างถนนกับเฮือนของข่อยแต่เฮือนของเอ่ยนั่นอยู่ใกล้ๆกับเฮือนของแม่ทดกซึ่งเป็นแม่ของแกซนพงวิหารและอยู่ในคุ้มเดียวกันกับเฮือนของแม่พูนศรีประเสริฐก็ยิ่งพาให้ข่อยคิดถึงครอบครัวของข่อยเองที่พัดผากจากกันมาแล้วหลายปีจนปัจจุบันข่อยก็ยังบ่เคยได้รับข่าวของพวกเขาจักเถื่อคล้ายๆกับว่าพวกข่อยได้ตายจากกันไปแล้วข่อยฮู้ในเวลาต่อมาว่าเอ่ยถูกจับย้อนเข้าพบฐานนุหักภูมิสวรรค์ที่เมื่อเยี่ยมสวรรณเขตตอนนั้นเพราะเอ่ยกล่าวตำหนิติเตียนผักหลัดที่จับผัวของเอ่ยไปติดคุกอยู่ในผักเนื้อของลาวและขอให้ปล่อยผัวของเอ่ยออกมาข่อยยังแน่มเห็นนักโทษชายอีกคนหนึ่งที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคคุมเครื่องออกอากาศที่สถานีวิทยุเสียงลาวสันติสุขในสวรรณเขตชายหนุ่มผู้นี้กำลังป่วยโซ่ด้วยพยาธิไขยุงห่างกายจอยพร้อมและเลื้องลาจนจื่อหน้าบ่ได้อีกเขามีสุขภาพที่เสื่อมโทรมอย่างหนักนอกจากนี้ก็มีนายทหารที่เคยสังกัดอยู่ในกองกำลังพิเศษที่น้องสะพังและทีเซโนของในพลเถาลีที่นาเซงใกล้ๆกับสวรรณเขตพวกนักโทษทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็มีห่างกายจอยพร้อมหน้าตาเปลี่ยนแปลงชิ้นเหือแห้งจนบ่สามารถย่างไปใช้มาใช้ได้สะดวกสบายเป็นภาพผดที่เศร้าสลดสุดขนาดพวกเขาจำต้องช่วยตนเองย่างไปมาแต่เบิ่งข่ายกะว่ามีวัตถุนักๆง่อยอยู่เทิงบ่าของผัวเขาเจ้าพวกเขาทกตีนบาดซาซาและคอยคอยข่ายกะว่ามีสายโซ่เล็กที่นักถึง50กิโลพันธนาการคอแข็งของพวกเขาอยู่ข่อยเห็นนักโทษจ่อยๆหลายคนพากันนั่งสิงแดดอยู่ในค้อนใหม่ใหญ่พุ่นพวกเขาใส่มือทั้งสองเกาตามสวงตามแอวตามหน้าท้องตามกกแขนเกาอยู่บ่เท่าจักเถื่อเขาเกาเป็นประจำข่ายกะว่าพวกเขามาติดคุกบ่อนี้เพื่อเกาและเกาจนตัวเองจะได้ถูกปล่อยออกไปหรือว่าสิ้นลมหายใจคาคุกข่อยยังสังเกตได้อีกว่าในจำนวน7ห้องขังใหญ่ที่ใกล้ๆกับคุกของข่อยนี่มีนักโทษแออัดกันที่สุดในแต่ละห้องในยามกลางคืนเขาคงเบียดกันนอนอย่างบ่ต้องสงสัยพอตะเวนตกดินในมื้อนี้ก่อนถูกสั่งให้นอนหมู่ครูได้ห้องขอให้ข่อยลำคอนสวรรค์เพื่อตอบคำพยาของนักโทษแม่นิ่งที่ดังหลอดออกมาจากห้องขังไก่เคียงข่อยก็บายเบียงไปว่าข่อยลงลืมกราบก่อนที่ข่อยเคยแต่งไว้ในหน่วยวรรณคดีของศูนย์สมนาบันดุงขุนมดแล้วข่อยสมมุติเอาว่าข่อยได้ฟังวรรณกรรมเหล่านั้นทิ่มไว้ในหัวหน้ามักจับของอเวจีบันดุงขุนทั้งหมดข่อยบ่มีจิตใจบ่มีวินาทีที่จะคิดถึงก่อนหลองก่อนลำใดๆแต่ข่อยพยายามลืมเรื่องเก่าๆตามคำแนะนำของเพื่อนนักโทษนายทหารที่เอิ้นบอกข่อยในวันก่อนและต่างหน้าสู่กับปัญหาอันใหม่ที่กำลังประเชิญอยู่อย่างเดียวในมือต่อมาก็เห็นพวกนักโทษประเภทที่3พากันหามเอาศพของนักโทษจำนวน3คนออกมาจากคุกหน่อยหลังหนึ่งที่ใส่เป็นโรงเย็นแล้วมาพุ่งไว้กลางเดินน้อยๆต่อหน้าตู้พวกนักโทษประเภท3ทำการห่อศพเหล่านั้นด้วยผ้าไม้ไผ่ใส่เชือกมัดเป็น3ยานให้เป็นตองแล้วพากันหามออกจากข่ายไปข่อยฮู้ในเวลาต่อมาว่านักโทษเสียชีวิต1ใน3นั้นมีห้อยเอกสุรินทร์จุลมนตรีถูกจับมาจากศูนย์บัดดงเมื่อปี1977พุ่นรวมอยู่นำเป็นเถื่อทำอิฐที่ข่อยเห็นนักโทษเสียชีวิตแต่นักโทษเก่าภายในห้องขังเราให้ข่อยฟังตื่มว่าเมื่อประมาณ6อาทิตย์ผ่านมาแล้วได้เกิดมีภัยน้ำท่วมซึ่งน้ำเชี่ยกรอกไหลบ่าล้นตลิ่งท่วมบริเวณที่ตั้งคุกโอนี่ในยามกลางคืนในขณะที่นักโทษกำลังพักการนอนหลับนักโทษเพศหนึ่งที่ถือโซ่และนอนปอนแข็งกับหูไม่มีจึงถือน้ำถ่วมหานอนของพวกเขาเจ้าอย่างว่องไวส่วนเฮือนพักของพวกทหารยามนั้นปุกอยู่ตามโน่นผู้น้อยนอกหัวห้องขังพุ่นน้ำแกงถ่วมบ่ถึงแต่พวกเขาพากันยังน้ำเข้ามาไขประตูห้องขังสาโพดเห จึงเฮ็ดให้น้ำท่วมหาดนอนของพวกนักโทษเพศหนึ่งในการบอกเล่าของผู้เกี่ยวขันทำอิฐข่อยบ่ทันได้เชื่อแต่ในเมื่อหลายเดือนต่อมาหลังจากออกอยู่กับพวกนักโทษเพศหนึ่งแล้วข่อยจึงได้รับการยืนยันจากพวกเจ้าผู้เห็นเหตุการณ์ว่าน้ำท่วมในเธอนั้นมีนักโทษเสียชีวิตแท้น้ำเชกอกท่วมแสหอมผู้น้อยบนตั้งศูนย์กักขังบ้านแข่งขันหลายกว่า2อาทิตย์ที่หายแห้งที่สุดน้ำได้พัดเอาสิ่งสกปรกจากคุ้มใหญ่ภายในค่ายบนนักโทษจำนวนพันพากันไปถอกบังทายของพวกเจ้าในแต่ละวันนั้นไหลผ่านเข้ามาในห้องขังที่พวกนักโทษทั้งหลายอยู่ส่วนพวกนักโทษควบกินต้องพากันอพยพขึ้นไปถึงผู้น้อยใกล้เคียงเพื่อต้มมันต้นและต้มข้าวให้หมู่กินการไปกินข้าวของพวกนักโทษที่สโมสรนักโทษทั้งหลายก็พากันยังน้ำตื่นไปกินในแต่ละเช้าพวกนักโทษบ่ได้ไปถอกบังทายของพวกตนอีกแล้วนักโทษเก่าเล่าให้ฟังว่าเพราะบ่มีคุ้มใหญ่ให้ถอกแต่นักโทษถูกสั่งให้ถอกบังของพวกตนลุ่งขางๆฟ้าเฮือนหันเลยความสกปรกกินเหม็นอูดเอาที่ทางเข้าปากเข้าดังของพวกนักโทษสมบวกกับความแออัดภายในห้องขังที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มให้สุขภาพของพวกนักโทษที่อ่อนแออยู่แล้วกับเพิ่มความอ่อนเพลียตื่มลงอีกนักโทษเก่าเล่าว่าคุกบ้านแก่งคันในตอนนั้นบ่ต่างยังกันกับคอกไก่ที่ไก่ติดพยาธิอันตรายซึ่งนักโทษจำนวนหลายต้องตายโดยโรคอหิวาในเวลาต่อมาเวลาของรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลยเก่าหมดเวลาลงอีกแล้วแต่ก็ยังมีตอนใหม่ให้ทานได้รับฟังอยู่อีกในสัปดาห์ต่อไปเฉพาะมื้อนี้ขอให้ทานผู้ฟังทุกทานจงมีสุขภาพแข็งแรงสบายดี